Dobro jutro, ura je 7, bomo začeli. Vem, da mi slišite, ker sem z Lukom preverila prej. Moje ime je Urša Ravnik, sem zaposlena na enoti interne medicine, klinike za male živali veterinarske fakultete. In danes bi si pogledali en prispevek o pojavu nevroloških znakov po operaciji portosistenskega šanta. Ni mogoče, nevrologija ni moja močna točka, zato če ima kdo kaj za pridati ali pa če ima kakšne izkušnje, prosim, bomo si podelili mnenje. Že če pogledamo, tale članek je bil objavljen v Veterinary Surgery, tudi ni glede ena revija, ki jo redno prebiram. Je pa zagotovo tole tematika, na katero smo postali pozorni, potem ko je pri dveh pacijentih z postoperativno po portosistemskem šantu smo pač izkusili neke težave. Spravi, o čem govori članek, oziroma o čem je beseda? O dveh situacijah. Eno označuje kratica PAS, to so prav napadi, generalizirani ali fokalni napadi po operaciji, drugo so pa PANS, ki je v bistvu bolj tak krovni izraz, da rečem. Gre pa za vse nevrološke znake, kamor sodijo tudi ti napadi. V osnovi pa govorimo o pojavu kakršnihkoli postoperativnih nevroloških znakov, ki se pojavijo med operacijo, v obdobju po operaciji in pa odpustom, običajno pa nekje v 7 dneh po stop. Se pravi, kakršnihkoli pojavov nevroloških znakov, govorimo lahko o depresiji, ataksiji, tremorjih, samo nekem trzanju, vedenjskih spremembah, pa do generaliziranih napadov. Ti znaki, te nevrološke težave so popolnoma nepovezane s hipermonemijo, s hipoglikemijo ali pa z elektrolitskim neravnovesjem. Ta članek zajema pač neke retrospektivne študije, ene so izredno majhne, kar se tiče zajetosti pacijentov, spet druge so večje in imajo po 250 in več pacijentov noter, ampak nekje se povzema tisto, kar so vse te različne študije doprinesle k poznavanju tega področja. In oni ugotavljajo, da so ti nevrološki znaki nepovezani s hepatoencefalopatijo. In to ugotavlja na osnovi tega, da se pojavijo lahko ti znaki tudi po popolni ligaciji šanta, da se pojavijo pri psih, ki nimajo nevroloških znakov ali napadov pred samo operacijo, da so zelo refraktorni, posebej, če govorimo o pasu, se pravi o napadih, so refraktorni v primerjavi z nevrološkimi znaki pred operacijo, se pravi, izredno težko jih nadziramo z terapijo. In pa predvsem, da se pojavijo tudi pri normalnih koncentracijah amonijaka. Sicer vemo, da obstaja tudi hepatoencefalopatija, ki se lahko razvije pri normalnih koncentracijah amonijaka, ampak kljub vsemu. Verjetno avtori članka povzemajo, da je prava incidenca teh nevroloških znakov podcenjena, zato ker verjetno gre precej teh zelo subtilnih nevroloških znakov neopaženo mimo. In tudi to, kar bomo videli, da lahko izvenijo sami brez terapije, doprinese k temu, da je incidenca zagotovo podcenjena, ampak kljub vsemu nevrološki oziroma napadi, pravi generalizirani napadi po operaciji kongenitalnega ekstrahepatičnega portosistemskega šanta, incidenci poročajo od 0 do 18%, medtem ko operaciji intrahepatičnega portosistemskega šanta pa od 0 do 14, medtem ko PANS naj bi bil po teh avtorjih, se pravi PANS obsega tudi PAS, nekje lahko celo do 27,3% pacijentov po posegu, drugi avtorji pravijo približno 10%. Ko se sprašujejo glede teh nevroloških napadov, pojava, pač v terapiji je vedno pomembno, da imamo znan vzrok, ampak etiologija PANS-a po operaciji je zelo nedefinirana. Pravzaprav natančno nihče še vedno ne ve, zakaj do tega pride, so pa pač na voljo je pa več teorij. Mogoče si jih pogledamo, veste zakaj? Meni se zdi to zelo pomembno. Zato, da lastniku znamo malo bolj objasniti, ker ene stranke, se vemo, so že zelo zahtevne in hočejo vedeti, zakaj pa to, ko je en 3-leten otrok. In je fajn, če mi imamo malo osnove zadaj, čeprav nobena izmed teh teorij ni 100-odstotno dokazana. Pa si jih poglejmo. Špekulira se, da bi lahko bile za pojav nevroloških napadov po operaciji PSS-ja odgovorna bolezen centralnega živčnega sistema oziroma spremembe. Ta drugače tako dost verjetna teorija, vsaj po mojem mnenju, gre namreč za to, da naj bi se po operaciji, po tej atenuaciji šanta, naj bi prišlo do tega, da se zniža sistemska koncentracija endogenih benzodiazepinov. Osnovna ideja je, da pacijenti, ki imajo šant, da njihovi možgani so prilagojeni na višje odmerke endogenih benzodiazepinov, ki pač prehajajo prosto zaradi šanta iz gastrointestinalnega trakta. Ko mi to ligiramo ali pa atenuiramo, je koncentracija teh benzodiazepinov v krvi pade, in možgani tazga psa niso sposobni normalno funkcionirati, zdaj, ko so jim bili ti benzodiazepini kar takole akutno oduzeti. Je pa res, da ta teorija mogoče ne zdrži popolnoma pri parcialni ligaciji, se pravi, ko ne pride do akutnega padca benzodiazepinov, ker nismo popolnoma podvezali šanta. Druga stvar, ki pravi, da to mogoče ni, ideja je pa to, da dodajanje benzodiazepinov ne ustavi napadov. Koncentracija amonijaka, ki bi eventualno lahko spremenila spremembe v centralnem živčnem sistemu, ni bilo dokazano, da bi signifikantno vplivala na razvoj panca. Se pravi, tudi pacijenti, ki imajo popolnoma normalno koncentracijo amonijaka ali pa ne tako zvišano po operaciji, lahko razvijajo panc. Se pravi, ponovno se avtori obračajo na to, da je centralni živčni sistem psov z PSS-jem predhodno pač prilagojen stanju nekega spremenjenega metabolizma, tudi ne govorijo samo o benzodiazepinih, tudi o drugih substancah, in ko mi pač posežemo v šant in dovod teh različnih metabolitov možgane, s tem povzročimo nevrološke znake. Razmišljali so, da bi bila sočasna možganska bolezen lahko kriva za napade po operaciji. Idiopatska epilepsija, kongenitalna vnetna ali pa nevnetna bolezen možganov. Do neke mere so potrdili, da to predisponira k pancu, po drugi strani pa več psov, ki so zaradi napadov postop bili evtanazirani ali so poginjali, na raztelezbi niso dokazali pri njih nobenih kongenitalnih ali pa vnetnih, nevnetnih bolezni možganov, tako da mogoče ne zdrži popolnoma. Razmišljali so o tem, da bi prišlo med operacijo do pridobljene možganske bolezni zaradi hipertenzije, recimo, da bi prišlo med anestezijo do hipertenzivne encefalopatije, da bi prišlo do intraoperativne hipotenzije, hipoksemije, hipoksije možgan. Nič od tega ni bilo dokazano, da povzroča te napade. Druga teorija je izvirala iz perioperativne hipoglikemije. To vemo, da je poznana komplikacija pri majhnih psih, ampak tudi to, čeprav je pri nekaterih pacijentih posebej z generaliziranimi napadi hipoglikemija bila občasno poročana, je več pacijentov bilo normoglikemičnih in pa v več študijah so psi, bodisi da so imeli apetit, da so jedli, ali pa so bili celo na tekočini z dekstrozo, pa so kljub vsemu. Se pravi, hipoglikemija ni razlog za razvoj panca. Perioperativne spremembe v elektrolitih, bodi si Hipokalemija, hipokalcemija. Se pravi, perioperativne spremembe v elektroliti tudi niso odgovorne za razvoj teh napadov. Pomeni, ko imamo pacijenta, ki po operaciji PSS-ja začne ga biksati nevrološko, lahko gledamo glukozo, lahko gledamo kalij, kalcij, vse celo amonijak lahko merimo, če hočemo, ampak nič od tega ni povezano s tem, da je napade razvil. Portalno hipertenzijo po operaciji so tudi skušali obdolžiti, pa spet ni bilo jasne povezave, zato so tudi pri enih pacijentih merali portalni tlak intraoperativno in je bil normalen, pa so vse razvili PANS. Pri enem pacijentu je bil celo merjen portalni tlak med samim napadom, pa je bil normalen. Tako da najverjetneje to ne zdrži. Tudi enim pacijentom so potem šant, ne vem, kako se reče, razvezali. Se pravi, da ni bilo več portalne hipertenzije, pa so vseeno imeli te napade. Da bi bila infekcijska bolezen kriva za to, da ima napade postoperativno, tudi ni bilo dokaza. Ni bilo dokazan, tudi ta je mogoče ena manj verjetnih. Manj verjetnih. Okay. Pogovorimo se o dejavnikih tveganja, to je pomembno, zato da znamo lastniku objasniti, če bo glih njegov pes med tistimi 27 odstotki. Zagotovo je dejavnik tveganja prisotnost hepatične encefalopatije tik pred operacijo. Zdaj, jaz sem šla gledati, kaj to pomeni tik pred operacijo. Nikjer ni definiran. V članku in tudi v izvornih referencah piše immediately before operation. Zdaj pa jaz ne vem, ali je to tik pred indukcijo, da ga vrže ali kako, ampak kakor da tik pred operacijo, če razvije hepatoencefalopatijo, je to slab znak. Bi znal biti problem nevrološki po operaciji večji, zato je predoperativna stabilizacija hepatoencefalopatije je nujna. Pomeni tudi sicer, naj se nam ne mudi z operacijo, ker vemo, da hepatoencefalopatija oziroma z njo povezani znaki so pred samo operacijo drugače zelo dobro odzivni na terapijo in stabiliziramo pacienta, preden ga pošljemo na operacijo PSS-ja. Naraščajoča starost je dejavnik tveganja, se pravi, če mi mlajši, ko je pes, ko ga operiramo, manjša bo verjetnost, da bo razvil PANS. Osnovna ideja je, da so možgani starejših psov že dlje časa izpostavljeni drugačnemu metabolizmu, delujejo nekje v enem svojem svetu, prilagojenem svetu, in ko jim ta svet porušimo z operacijo, bodo razvili nevrološke znake. Po drugi strani pa je PANS bil opisan tudi pri psih, ki so mlajši bili od 12 mesecev, ampak redkeje, v resnici redkeje. Morfologija šanta je pomembna v tem, ali se bo razvila nevrološka komponenta po operaciji. Predominantno se pojavlja pri atenuaciji kongenitalnih ekstrahepatičnih šantov, manj pri kongenitalnih intrahepatičnih šantih. Je pa res, ne, so naši kirurgi danes z nami, jaz se napomnim, da bi intrahepatičen šant, da bi jih tokrat operirali ali pa sploh, kakor pa ekstrahepatičen šant. Pasma ni zabetonirano, ampak večkrat vidijo to pri Jack Russellu, pri Mopsu, pri Maltežanu. Tisti pacient naš, ki je bil problematičen na koncu spavanja, je bil Maltežan. Ampak vzorci v teh raziskavah so bili pa majhni. Ok, pogovarjamo se o dejavnikih, ki niso povezani z razvojem PANS-a. Kakšno metodo bo kirurg ubral, ni pomembno oziroma ne vpliva na to, ali bo prišlo do razvoja nevroloških znakov, ali gre za popolno ali delno ligacijo, vse te razne tehnike, na katere se jaz ne spoznamo, ampak so različne, nimajo vpliva na to. Tudi trajanje operacije ali anestezije ne doprinese nobene razlike. Če se vse skupaj zavleče, pa je pa več ur anestezije zaradi tega. To ne rezultira, oziroma ne poveča tveganja za razvoj nevroloških znakov. Preoperativni nevrološki znaki oziroma napadi Se pravi, prej smo že rekli, dejavnik tveganja so nevrološki znaki encefalopatije tik pred operacijo, ne pa, če ima že prej napade. Pravzaprav je celo dokazano, da pes, ki ima pred samo operacijo, ki mogoče ga diagnosticiramo zaradi napadov, bo celo imel manjšo možnost. Pa potem mi to kontroliramo, stabiliziramo, seveda, bo celo imel manjšo možnost za razvoj nevroloških znakov po operaciji. Gleda se tu postoperativne spremembe v natremini in pa serumske osmolalnosti, in ran tako ugotovili, da nima nobene veze z razvojem palsa. Potem pa so začeli razmišljati kaj storiti, da do teh napadov ne bi prišlo. Kot smo prej mi ugotovili, težko, če ne veš, kaj jih povzroča. Ampak poskušali so z profilaktično uporabo antiepileptičnih zdravil in tudi benzodiazepinov, pa teh najpogostejših antiepileptičnih, fenobarbital, levetiracetam, se pravi kepro in pa kaliobromid, pa ni bilo dokazano, da bi zmanjšali incidenco panca. Levetiracetam, se pravi, to je mogoče kepra, mogoče en antiepileptik, ki ga mi najpogosteje uporabljamo v tej situaciji, pa so se polotali dajati psom, ki niso kepre rabili predhodno, pa se jo dalo ob indukciji ali pa 24 ur pred operacijo nalogodili pacienta z kepro, ampak to ni imelo vpliva na to, da on ne bi bil nevrološki po sami operaciji. Fenobarbital, enaka situacija, pred indukcijo, pa potem še v nadaljevanju po operaciji 3 tedne, ni zmanjšal incidenco nevroloških pojavov. So pa vsi pacienti, ki so to prejemali, imeli samo PANS, se pravi, samo nevrološke simptome, blažje, niso imeli pa prav generaliziranih napadov. Kaliobromid ni nič doprinesel. Terapija. Kako zdaj s tem, če se do tega pride, kaj storiti? Prvi nasvet, verjeten, ki sem ga jaz pobrala iz tega članka, je dobro pozvati pacienta. Zato, ker nekaj ali pa precej teh pansov je lahko zelo subtilnih. Samo malo, ne vem, mal trzajo z obrazom, z ustnico, lahko imajo samo fokalni napad, lahko samo malo potresavajo. Pa je to prav, da vemo, zato da spremljamo, ker kljub vsemu pa je znano, da čeprav ti blagi nevrološki znaki lahko izzvenijo sami od sebe, brez terapije, lahko kljub vsemu napredujejo v generalizirane napade. Zato je pomembno, da ta pacienta spremljamo, da ga ne pošiljamo prezgodaj domov, če vidimo, da ima nevrološke težave. Ker ne vemo, kaj povzroča to, se pravi, se etiološko ne da zdraviti, zato se daje podporno terapijo in pa nadzor z antiepileptičnimi zdravili. Tukaj ni nobenega konsenza o terapiji. Ti me pogledaj, ko imam v četku, nekaj se skozi dogaja, prosim. Ni konsenza o terapiji, najverjetneje poseže veterinar po antiepileptičnih zdravilih tistih, ki so mu blizu, tisti, ki jih je navajen, fenobarbital, kepra, kadar je v generaliziranem napadu, propofol za pomiritev pacienta. Vemo sicer, da propofol enkratno učinkuje, vsi nehajo brcati, ampak to samo navzven nehajo brcati, navznoter pa še zmeraj brcajo, se pravi, možganska aktivnost se nadaljuje, tudi pod vplivom propofola, najverjetneje, kar ni zelo blagodejno za možgane. Žalostno je, da pač ti pacienti, ki razvijajo generalizirane napade, so zelo refraktorne na terapijo, težje to nadzorujemo kot pa enega idiopatskega epileptika, recimo. Definitivno pa čist drugače, kot kar pa nevrološke znake, ki so posledica encefalopatije pred operacijo. Tako da je, če razvijajo generalizirane napade, situacija precej uboga. Ok, o tem smo zdaj že govorili. Ti benzodiazepini ne učinkujejo. No? To, čeprav je taka zelo verjetna teorija o nastanku, pa kljub vsemu ne učinkujejo, ko razvijajo te napade. Kakšna je prognoza pri tem pacijentu, pri takem pacijentu? Različno je glede na študije, ker izberete acetilone, se vzame od 0 do 100 odstotkov. Se pravi, medijana 50 odstotkov za nevrološke znake, za generalizirane napade, medijana 37,5 odstotkov. Preveč je tega razpona, ne, da za naš okus, da bi bili lahko suvereni pred lastnikom. Tako da po mojem je že tako, da tisti, ki razvijajo generalizirano obliko napadov, imajo slabšo prognozo, posebej, če se ne odzivajo na antiepileptično terapijo, medtem ko tisti, ki imajo samo nevrološke znake, ki niso generalizirani ali pa imajo fokalne napade, imajo pa večje možnosti za preživetje, je pa dejansko težava, tu moramo vseeno z enim zadržkom poročati lastniku, ne ve se, ali bodo nevrološki znaki prešli naprej v napade. Tako da je. Ne moramo reči, da se ima samo malo tikov, vse bo v redu, to bo izzvenelo samo. Ja, večinoma bo, kljub vsemu pa lahko tudi ti tiki potem ali pa trzanje pa preidejo v generaliziran napad. Še enkrat, psi, ki so po operaciji, po atenuaciji doživeli napad, pa so imeli napade predoperativno. Imajo višjo možnost preživetja, ne? Malo tako, bi rekel, kontradiktorno, po drugi strani pa ne. Špekulira se, da so ti napadi postoperativno, kljub vsemu, še vedno isti, kot jih je imel pred samo operacijo, in da se jih bo dal boljš nadzorovati. Tu je ta catch, zakaj ne bi imeli višjo možnost preživetja. Se pravi, če je imel napade pred operacijo, pa smo ga pa operirali, pa je pa imel še napade. To ni nujno slabo. Lahko rečemo, da zato se mu bo celo bolje izšlo. Okay, če preživijo do odpusta, oni tu govorijo o 30 dneh, obstaja možnost preživetja v naslednjih letih. Zdaj, zamislimo si, kaj mislijo, ker pišejo several years. Glede na to, da mi tle le na kliniki vidimo lastnike, ki se trudijo za živali, zato da bi en mesec dlje časa živele, je to verjetno kar v redu, several years. Prognostično je pa res, da ni raziskav o dolgoročni kvaliteti življenja psov z pansom, ampak mogoče jim je čisto redo. Se pravi, če povzamemo tale članek, kar težek je, ne vem, če se ga kdo lotil, težek je predvsem zato, ker z vseh vetrov nekje je nabrano. Se mi zdi, pa dajmo mi pogledati zaključke, če nam bo lažje. Se pravi, pans, nevrološki znaki po operaciji okay, so potencialno uničujoči, seveda, prizadenejo skupaj z generaliziranimi napadi od 1,6 do 27,3 odstotke psov po operaciji. Zdi se mi ta številka visoka, tudi če ne gre za generalizirane napade, zato moramo obvezno to vključiti v pogovor, to možnost razvoja teh. Če lahko eno četrtino psov po operaciji prizadene, moramo to vključiti v pogovor z lastnikom pred operacijo. Prevladuje po operaciji kongenitalnega ekstrahepatičnega šanta, šmora, no, nekaj teh je več, etiologija je nejasna, dejavniki tveganja so zagotovo višja starost pacientov ob operaciji, hepatoencefalopatija tik pred operacijo, morda celo pasma, se pravi, smo rekli, Jack Russell, MOPS, malo težav. Zgodovina napadov pred operacijo zviša možnost preživetja. Ukolikor bi želeli z profilaktično rabo kepre te napade preprečiti tik pred operacijo, ne bomo uspešni. Terapija je zgolj podporna in pa raba antiepileptičnih zdravil. Če razvijajo generaliziran napad, je to zelo refraktorno na terapijo, prognoza je slaba. Tisti psi, ki pa imajo milejše nevrološke znake, imajo pa boljšo prognozo, lahko celo popolnoma sami ti znaki izzvenijo že nekje v 7 dneh po operaciji, brez kakršne koli terapije. obstaja pa, vedno pa obstaja možnost razvoja generaliziranih napadov. Če preživijo do odpusta, so možnosti preživetja v naslednjih letih dobre, in tudi večina nevroloških znakov, ki se manifestirajo zgolj kot PANS, s časoma izzveni. Ne vem, koliko vi ostali vidite, če operirate portosistemske šante teh napadov. To bi bilo mogoče zanimivo slišati. Če nimate izkušenj, se vam pa jaz lepo zahvaljujem za danes, pa pridobite lepe nove izkušnje danes. Po novem delovnem dnevu. Hvala lepa. Čau.